რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლობებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოში აღნიშნავენ ქალთა მიმართულობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს. ამ წუთებში ქალთა მოძრაობის ორგანიზები თბილისში წყება აქცია მარში ქალთა მიმართულობის წინააღმდეგ. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის პირობებში მოკლულია 13 ქალი, დაკლო მაღალია ჯანმრთელობის დაზიანებისა და სხვა სასტიკი ფორმით ჩადენილი ძალადობის მაჩვენებელი. ომბუდსმენის ცნობით პოლიციამ 2000 მეტ შემთხვევაში გამოიყენა დაცვის ღონისძიება. უჩან ანუაშვილის განცხადებით მისასალმებელია, რომ გასულ წლებთან შედარებით გაზრდილია ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენისა და რეაგირების მაჩვენებელი, თუმცა პრობლემის მასშტაბის და სიმძაფრის გათვალისწინებით მეტი ძალისხმევაა საჭირო რისკების პრევენციისა და თითოეულ შემთხვევაზე რეაგირებისთვის. ჩვენი შესწავლის შედეგები ცხადყოფს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან ხშირ შემთხვევაში არხდება ძალადობის განმეორების რისკის შეფასება და მსხვერპლის უსაფრთხოების ზრუნველყოფი ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე უჩან ანუაშვილმა. მისივე თქმით, არსებული გამოწვევების ფონზე მნიშვნელოვანია, რომ ძალადობის ფაქტების შესწავლისას გათვალისწინებული იყოს ქვეყანაში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მხრივ არსებული მძიმე ვითარება და ყველა შემთხვევაზე გატარდეს ქმედითი ზომები. სახალხო დამცველმა მთავრობას და პარლამენტს მოუწოდა დააჩქა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენციის რატიფიცირება დაბუახტინონ ფემიციდის, როგორც გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობის დეფინიციის განსაზღვრა სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს თვითმართლობის არჩევნები, რომელშიც 174 კანდიდატი მონაწილეობს. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, უნივერსიტეტის 20615 სტუდენტ შესაძლებლობა აქვს 7 ფაკულტეტიდან აირჩიოს 20-20 დელეგატი. კენჭისყრა 18 საათზე დასრულდება. თვითმართლობის არჩევნებს აპროტესტებს მოძრაობა აუდიტორი 115. მოძრაობის წევრმა სტუდენტმა გასულ ღამით დაიკავეს უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსი, საიდანაც საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას მიმართეს. აუდიტორი 115 მოითხოვს დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა უმაღლესი განათლების კანონის შესაბამისი მუხლის შესაცვლელად და გაუქმდეს თვითმართველობის არსებული მოდელი. შემუშავდეს საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების პირდაპირი არჩევის წესი, კონსტიტუციით განისაზღვროს განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების ქვედა ზღვარი მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით, გამოიყოს თანხა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის სრული რეკონსტრუქციის ისთვის და უნივერსიტეტის რექტორმა სასწრაფო წესი დანერგოს გარე რეფერირების მექანიზმი. ამ წუთებში აუდიტორი 115-ის წევრი სტუდენტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან იწყებენ საპროტესტო აქციას. თვითმართველობის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ბახვა კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ აქვს ინფორმაცია, რომლის თანახმად აუდიტორი 115-ის წევრები აპირებენ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში შეიჭრან და დაიკავონ მეორე და მესამე სართულები, სადაც 4 საარჩევნო უბანია განთავსებული. ბახა კვირიკაშვილმა უნივერსიტეტის უსაფრთხოების სამსახურის რექტორს და ყველა შესაბამის სტრუქტურას მოუწოდა უზრუნველყონ თვითმართლობის არჩევნების მშვიდად ჩატარება. აუდიტორი 115-ის მოთხოვნებს დღეს გამოეხმაურა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრე ჯეჯელავა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს ღია კარის მტრევა, რადგან უმეტესობა იმ ადამიანებისა, ვინც ჩართული იყო აუდიტორი 115-ის მოძრაობაში, კონსტრუქციულად თანამშრომლობს და ბევრი ფორმატით მუშაობს უნივერსიტეტის ახალ მენეჯმენტთან, განათლების სამინისტროსთან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და პროფესორებთან ერთად. მათ იციან, რომ უნივერსიტეტის სტრატეგია მზადდება, ისიც იციან, რომ თავად არიან ჩართულები ამ ფორმატში, ამიტომ ახლა სტუდენტებისთვის, სასწავლო პროცესისთვის და თვითმართლობის არჩევნებისთვის ხელი შეშლით, რაიმე უკეთესობას ვერ მიიღებენ, განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავა. საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. მინისტრთა კაბინეტის წარდგენილი შემადგენლობა დღეს შეხვდა ფრაქციას საქართველოს პატრიოტები. დღესვე გაიმართება შეხვედრები საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობასთან. 21 საათზე დაგეგმილია პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელიც 26 ნოემბრის რიგარეშეს ხდომის დღის წესრიგს დაამტკიცებს. საქართველოს პარლამენტი რიგარეშეს ხდომაზე განიხილავს და კენჭს უყრის მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას და მის პროგრამას სახელწოდებით „თავისუფლება სწრაფი განვითარება კეთილდღეობა“. მოგესალმებით FM 7-4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღობა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ეძღვნება 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს. ქალზე ძალადობა დანაშაულია, შეაჩერე. ამ სლოგანით შეუერთდა საქართველო ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების ფარგლებში. აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები თვლიან, რომ ჩვენი სახელმწიფო უმოქმედო და ბრმაა გენდერულად მოტივირებული დანაშაულების მიმართ და ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვენ შესაბამისი ცოდნითა და მანდატით აღჭურვილი სპეციალური დანაყოფის შექმნას, რომელიც საგანგებოდ იმუშავებს გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებზე. ჩვენ გვექნება პირდაპირ სატელეფონო ჩართვა ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქციიდან. სტუდიაში კი ქალთა მიმართ ძალადობაზე და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე სასაუბროთ მოვიწვია ორი სტუმარი: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვარიანტების ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი და ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. And fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah. I'm in the in crowd. It feels nice. 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 It feels nice.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეა და სწორედ ამ დღეს ეძღვნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანნა ფურცხვანიძე. მადლობა მობრძანებისთვის. ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქციის მონაწილეები ამ წუთებში იკრიბებიან თავისუფლების მოედანზე პუშკინის სკვერში, შემდეგ ისინი გამართებიან თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობისკენ. ისინი მოუწოდებენ სახელმწიფოს, რომ საჭიროა ნამდვილი ეფექტიანი ბრძოლა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ოდნავ მოგვიანებით შეგვექნება საშუალება სატელეფონო ჩართვა ქონდეს ჩვენს კორესპონდენტთან, რომელიც ახლა იმყოფება უკვე აქციის მონაწილეებთან. მანამდე კი მოდით წავიკითხავ ფრაგმენტს ქალთა მოძრაობის მიერ გავრცელებული ცნობიდან. ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. 2015 წელს 112-ზე ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით 15910 გამოძახება დაფიქსირდა. პოლიციამ გამოძიება მხოლოდ 949 საქმეზე დაიწყო, მხოლოდ 2727 შემთხვევაზე გამოსცა შემაკავებელი ორდერი, დანარჩენ შემთხვევებს გაგრძელება არ მოჰყოლია. ჩვენი სახელმწიფო ბრმაა გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებით, რადგან მას აკლია კომპეტენცია და ნება. დღემდე არც ერთი ფემიციდის ქალთა მკვლელობის საქმეში სახელმწიფოს არ დაუდგენია გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოვითხოვთ სპეციალური დანაყოფის შექმნას. ეს იყო მონარიდი ქალთა მოძრაობის მიერ გავრცელებული ცნობიდან. გიორგის მინდა ვკითხოთ თავდაპირველად, რამდენად მძიმეა გიორგი ჩვენი რეალობა სწორედ აი ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მე მინდა დავარქვამ გადაცემას, ერთგვარი სიმბოლური გადაცემას, ვინაიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა შევეხოთ ამ შემთხვევებს და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ საკანონმდებლო ღონისძიებებს. ნამდვილად მძიმე სიტუაცია არის დღეისათვის საქართველოში და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობა და ასევე ოჯახში ძალადობა, ეს არის გლობალური ფენომენი. ანუ ყველგან ხდება, როგორც ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში, ისე საზღვარგარე და ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ამიტომაც სხვადასხვა ქვეყანა შესაბამის კამპანიას გეგმავს ამ ყველაფრის წინამდეგ საბრძოლველად და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი კანონმდებლობა იცნობს ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალი კონკრეტულად დაკონკრეტებული არ არის კანონმდებლობაში, მაინც არსებობს ისეთი ნორმები, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ სწორედ ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის შემთხვევებში. ასეთი არის მაგათ ოჯახში ძალადობა, რომელიც გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებულ ძალადობა, სისტემურ შეურაცხყოფას, შანტაჟს, დამცირებას, რაც ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას იწვევს. ბევრჯერ ვთქვამთ ხოლმე, რომ როგორ ოჯახში ძალადობა, როგორ შეიძლება, რომ გენდერული დანაშაული იყოს, იმიტომ რომ ოჯახის ერთი წევრი იგულისხმება როგორც ქალი, ასევე მამაკაცით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ოჯახში ძალადობა არაპროპორციულად ვნებს ქალებს. ძირითად შემთხვევებში დაზარალებულები არიან სწორედ ქალები და ამიტომაც არის სწორედ ოჯახში ძალადობა გენდერული ტიპის დანაშაული და შესაბამისად კანონმდებელი დაუშვათ ამას გენდერული კუთხით უყურებს. ასევე ჩვენ გვაქვს სპეციალური ნორმა, რომელიც ერთ-ერთი ძალადობის გამოვლინების ფორმას გრძალავს. ეს არის იძულებითი ქორწინება, რომელიც სპეციალურ შემადგენლობაში გვაქვს მოცემული და ამასაც რა თქონდა კანონმდებელი სჯის. ანუ ერთგვარად არსებობს საკანონმდებლო ნიადაგი იმისათვის, რომ მისი აღსრულება მოხდეს ძალიან ეფექტურად. თუმცა მისი აღსრულების განხორციელების მომენტში ჩვენ მოვიკოჭლებთ როგორც სამართალდამცავ სტრუქტურებში, ასევე მოვიკოჭლებთ სასამართლო სისტემაშიც. მე ობიექტურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვა, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ძალიან კარგად ხდება ასეთ შემთხვევების იდენტიფიცირება როგორც პოლიციელების მხრიდან, ასევე სასამართლო უწყებაში და სასამართლოების, როდესაც მსჯელობენ ამ საკითხზე პირველ რიგში, ამ ყველაფერს უყურებენ ქალის ინტერესების გადმოსახედიდან და მსხვერპლის ინტერესების დაცვის თვალსაზრისით. თუმცა პრობლემები რა თქმა უნდა არსებობს და პრობლემები არსებობს როგორც სამართალდამცავთან მიმართებით, ასევე სასამართლო სისტემაში.
ჩვენ ამ სტუდიაში ადრეც გულაპარაკი ამ თემაზე, რომ თქვათ არასათანადოდ ისჯება მოძალადე. ამას აუცილებლად შევეხებით ამ გადაცემის ფარგლებშიც. მანდე კაპიტონ მანენას მინდა ვკითხო, რამდენად ჭირდება სახელმწიფოს შეხსენება თავისი პასუხისგებლობისა ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე? ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ თქვათ დღეს ქალთა მოძრაობა აქტივისტებთან და სხვა მხარდამჭერებთან ერთად სწორედ ამ პასუხისგებლობას შეახსენებენ სახელმწიფოს.
დიახ, აუცილებლად ჭირდება და ძალიან ხშირად ჭირდება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, მე ვერ ვიტყვი, რომ მთლად ბრმა და ყრუ არის სახელმწიფო ამ პრობლემის მიმართ, მაგრამ კეთდება ძალიან ბევრი რამ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რაც კეთდება და ნამდვილად ჭირდება და საჭიროა ყველა ჯერზე შეხსენება, იმიტომ რომ ის მექანიზმები, ზოგადად რაც არის, თუნდაც საკანონმდებლო მექანიზმებიც არ არის ბოლომდე დახვეწილი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა, რაც გენდერს ეხება, ზოგადად და გენდერულ თანასწორობას, ეს იყოს დაცული. აი ამ თვალსაზრისით ხშირად აუცილებლად და რაც შეიძლება ხშირად არის საჭირო ამისი შეხსენება, რომ სახელმწიფო მაქსიმალური გააკეთოს იმისთვის, რაღაცა ზედაპირული ესეთი ფასადური ქმედებები სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული არ არის საკმარისი ამისთვის. აი ეს დღევანდელი მოთხოვნა, რომ სპეციალიზირებული დანაყოფი უნდა იყოს სტრუქტურებში, ვთქვათ, ხო, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და ამას მე ყველა შეხვედრაზე ვაჟღერებ, ვთქვათ, თუმცა პასუხი სახელმწიფოდან რომ ჯერ არ არის საკმარისი რესურსი ამისთვის, ჩვენ ძალიან დიდხანს შეიძლება არ გქონდეს რესურსი საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ პრობლემებს მივხედოთ, მაგრამ თუ ეს რესურსები არ გამოიძებნა, მაშინ იქნება ეს მხოლოდ ცარიელი საუბრები და ამას შედეგამდე ვერასოდეს ვერ მიგვიყვანს ეს საუბარი.
გასაგებია, აი როგორც უკვე ვთქვით, ქალთა მოძრაობის აქტივისტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ სამართალდამცველი ორგანოების მისამართით, რომ ისინი არასაკმარისად ეფექტიანად ებრძვიან ქალთა მიმართ ალადობისა და ფემიციდის ფაქტებს. მოდით აი გავიმეოროთ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. 2015 წელს 112-ზე ოჯახურ კონფლიქტებთან დაკავშირებით 15910 გამოძახება დაფიქსირდა პოლიციამ. გამოძიება მხოლოდ 949 საქმეზე დაიწყო, მხოლოდ 2727 შემთხვევაზე გამოსცა შემაკავებელი ორდერი, დანარჩენი საქმეები კი დარჩა ყურადღების მიღმა. ოქტომბრის ბოლოს მე გადაცემაში სტუმრად მყავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი წარმომადგენელი. რატომ ვერ ხერხდება უფრო ადეკვატური რეაგირება და მეტი ბერკეტების გამოყენება, მაგალითად იგივე შემაკავებელი ორდერის ბერკეტის გამოყენება უფრო ხშირად? მე შეკითხვა დაუსვიმათ და მინდა ახლა ერთად მოვისმინოთ, თუ როგორი პასუხი გაქვცა მაკაფერაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომელიც ასევე არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული პროექტის კოორდინატორიც. ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება ეს პროექტი.
ის რომ არ თანამშრომლობს მსხვერპლი და მოწმეები არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორი, ხელშემწყობი ფაქტორი სამართალდამცავებისთვის. აქტივები, რასაც უშუალოდ უკვე ადგილზე, ანუ დანიშნული სცენაზე გასული ეკიპაჟი აკეთებს, ისინი რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მოიკვლევენ ყველა ინფორმაციას, რაც შეიძლება შემდგომ უკვე მტკიცებულების სახით გამოიყენონ სასამართლოს წინაშე, იმიტომ რომ შემაკავებელ ორდერს ჭირდება სასამართლოს წინაშე წარდგენა და შემდგომ უკვე მისი დამტკიცება. მაგრამ იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტი დადასტურებული იქნას, საჭირო გამყარებული იყოს ჩვენებებით. და ჩვენებები ძირითადად უნდა მივიღოთ იქ დამსწრე მონაწილე სუბიექტებისგან, ხო? მაგრამ კიდევ ერთი მაგრამ არსებობს. ეს სუბიექტები, როგორც წესი, არიან ოჯახის წევრები, რომლებსაც ცხადია თავისი ემოციური ეკონომიკური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე არ სურწავდნენ თავიანთი ოჯახის წევრის წინააღმდეგ. ერთი, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს კავშირი აქვთ და ოჯახის წევრია და ასე ვთქვათ, ეცოდებათ, არემეტებათ. მეორე, იმიტომ რომ არიციან სათანადოდ რა შემდგომ სამართლებრივი პროცედურები მოყვება ამას, და მესამე ის, რომ ეშინიათ და არ გონიათ, რომ ამით შეიძლება იქნას პრობლემა ამოწურული. თუმცა მიუხედავად ამისა, ცხადია სამინისტროც და არ მხოლოდ ჩვენი სამინისტრო, რამეთ ყველა უცხებაც და არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებთ თანამშრომლობაზე. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, იქნება ეს ოჯახის წევრი თუ არა ოჯახის წევრი, მეზობელი, რომელმაც იცის და გული შეტკივა ამ ძალადობის შესახებ. და ეს ჩვენი სლოგანიც აქვე გავაჩერებ, ასე ვთქვათ, ამაზე თქვენს ყურადღებას, რომ ძალანდობა, სწორედ ნდობა იყო დღეს დღეობით ჩვენი ამომავალი წერტილი, რომ კი, გამოძახება შეიძლება მოხდა თვითონ თავისი მსხვერპლის ინიცირებით, იქნება თუ სხვის ინიცირებით, მაგრამ ეს კიდევ არ არის საკმარისი, იმიტომ სამართალდამცავს ჭირდება, რომ კონდეს შესაბამისი მტკიცებულებები და საფუძველი იმისთვის, რომ იმოქმედოს მასზე მანდატი დაკისრებული კომპეტენციის ფარგლებში. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე გაუგებრობა, რომ აი მოვიდა პოლიცია, არაფერი არ გააკეთა, წავიდა. იქ, რა თქმა უნდა, დეტალურად შესასწავლია, რატომ არ გამოიცა შემაკავებელი ორდერი, რატომ არ დაიწყო გამოძიება.
ეს გახდათ მაკაფერაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს სტუმრობდა გადაცემა გენდერულ ამბებს. მან თქვა, რომ მოწმეთა თავშეკავება წარმოადგენს ძირითად ბარიერს იმისთვის, რომ გამოიწეროს მეტი შემაკავებელი ორდერი, რადგან მოწმეთა ჩვენებების გარეშე შემაკავებელი ორდერი, რომც გამოიწეროს, სასამართლოში აღარ მოხდება მისი დადასტურება 48 საათის განმავლობაში და ეს პროცედურა შემდეგ აზრს მოკლებულია. რამდენად მისაღებია, გოგა, თქვენთვის ეს ასეთი არგუმენტი? ჩვენ ვიცით, რომ ეს შემოკავებელი ორდერის გამოწერა არ გამოწერის საკითხი არის უფლებამოსილება და არ არის ვალდებულება, ხო, სამართალდამცველის?
კი ბატონო, რა თქონდა, თავად პოლიციელმა ადგილზე მისვლისას უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად იქნება აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ამ შემოკავებელი ორდერის გამოწერა. რა თქონდა, ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ოჯახში ძალადობას ახასიათებს მოწმების ძალიან ვიწრო წრე. შესაბამისად, იქ არიან ხოთირთად ოჯახის წევრები, თვითმხილველები ამ ფაქტის და ხშირად მათ არ უნდათ ხოლმე კონტაქტი სამართალდამცველებთან. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ სამართალდამცველებსაც მიდის ადგილზე მანდობა უნდა მოიპოვოს აუცილებლად ამ პირის და გააცნობიერებინოს ამ პირს კარგად, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი და ამას ჭირდება შესაბამისი რეაგირება. ასევე გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თავიდან დაზარალებულების გამოძახებით იწყება გამოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, თუმცა შემდგომ სასამართლოში ცვლიან ხოლმე ჩვენებებს.
გადაიფიქრებენ.
კი ბატონო, აღარ უნდათ საერთოდ რომ თავისი მოძალადე ქმნის წინამდე მისეთ ჩვენება და რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს დამაბრკოლებელი პროკურატურისთვის. პროკურატურამ თავიდანვე უნდა გააცნობიეროს, რომ შეიძლება, როდესაც მივა სასამართლოში, ეს მნიშვნელოვანი ბერკეტი გამოეცალოს. ამიტომაც მამტკიცებულებების მოძიება იმ კუთხით უნდა გააგრძელოს, რომ ამ მოწმის, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებების სახით გამოცლის შემთხვევაშიც მას არ ჩაუვარდეს და მარ დაინგრეს ეს ბრალდება და ჩვენ გქონია საბედნიეროთ ასეთი შემთხვევები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულს შეუცვლია პოზიცია, დაზარალებულს უარი უთქვამს ჩვენების მიცემაზე, პროკურორს მაინც გაუმყარებია თავისი ბრალდება და გამამტყუნებელი განაჩენებიც დამდგარა. ანუ რეალურად ეს კი არის პრობლემა და გამატებითი ბარიერი სახელმწიფოსთვის, თუმცა ეს არ შეიძლება იყოს დამაბრკოლებელი იმისათვის, რომ ამას შესაბამისი რეაგირება არ მოხდეს. და ყველაზე მთავარი რა არის, იცით, რატომ ცვლიან ჩვენებას? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არ არის მითი, ეს არის რეალობა, რომ ცვლიან ჩვენებებს და ამის უკან ძალიან ბევრი ფაქტორი დგას. მას შორის შეიძლება იყოს ეს ეკონომიკური ან სხვა გამოსავალი არჩევა, ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ხშირად საზოგადოების მხრიდან განიცდიან წნეხს. ერთ-ერთ დაზარალებულ ქალბატონმა აღნიშნა, რომ როდესაც მისი ქმარი ამ ოჯახში ძალადობის ბრალდებით წაიყვანეს სასამართლოში, უბრალოდ ქუჩაში ვეღარ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ბრალდებული, როგორც დადებითი, ასე ვთქვათ, პიროვნება, ისე ხასიათდებოდა მეზობლებში და სწვენოდა ამ ქალბატონს, რომ მისი მიზეზით ეს კაცი შეიძლებოდა ციხეში ჩამჯდარიყო.
მე დავამატებდი, რადგან ეს გოგერასაც შეეხო ეს სისხლსამართლებრივი წესით აღზრდ საქმეებთან დაკავშირებით და აი ადმინისტრაციული წესით როცა მიდის, ანუ შემოკავებელი ორდერის დამტკიცება როცა ხდება, თქვათ, და თუ ხდება ორდერის შედგენა, ხო,
ეს ესე დანაშაულის ნიშნები არ არის, მაშინ გამოიწერება შემოკავებელი ორდერი,
ხო? გარდა ამისა, მე მინდა დავაზუსტო, რომ შეიძლება შემოკავებელიც გამოიცეს და ამავდროულად გამოძიებას დაიწყოს, ანუ შემოკავებელი ხელს არ უშლის გამოძიების
კი, ორივე ერთობლივად შეიძლება, რასაკვირველია, მაგრამ რატომღაც უფრო ხშირად ამჯობინებენ შემაკავებელს თავი აარიდონ, თქვათ, და წაიყვანოს ის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს ამ საქმეზე, თუ არის ამის ნიშნები, რასაკვირველია, და თუ საკმარისი
მტკიცებულებები არსებობს.
რთული, არა, დროში შეზღუდული პროცედურაა და რაღაცა გარკვეულ ბარიერებს ქმნის ეს დროის პრობლემაც ალბათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, თავშეკავება იმ შემთხვევაში, როდესაც მსხვერპლი არ არის თანახმა იმაზე, რომ შემაკავებელი ორდერი გამოიცეს, თუ ასეთი არის, თქვათ, ხო, ეს არის მისთვის არასწორად მიწოდებული ინფორმაციის ბრალი, ალბათ, იმიტომ რომ შემაკავებელი ორდერი არ არის დასჭაზე ორიენტირებული
მექანიზმი. მოდი, თქვათ, რა არის შემაკავებელი ორდერი? და ის საშუალებას იძლევა ის?
დიახ, ეს არაერთხელ აგვიხსნია, თუმცა ისევე როგორც სახელმწიფო ჭირდება ხშირად შეხსენება, საზოგადოებასაც ჭირდება იმისი შეხსენება, თუ რა არის, თქვათ, ეს დამცავი მექანიზმები, რა პრინციპზე ააგებული, თქვათ, და რას მოიცავს. შემაკავებელი ორდერი არის სტრაფი რეაგირების დოკუმენტი, რომელსაც რეაგირება საკეთებს პატრულ პატრული 112-ზე გამოცხების შემდგომ და პატრული აუცილებლად ვალდებული აუხსნას თუ კი ამის საჭიროებას ხედავს ის ადგილზე მისვლისას რომ შემაკავებელი ორდერი არ არის დასჯის მექანიზმი. დასჯის მექანიზმად ის გარდაიქცევა მაშინ თუ ვთქვათ ამ შემაკავებელი ორდერის გამოწერის შემდეგ დარღვევა მოხდება იმ პირობების რაც არის გათვალისწინებული შემაკავებელ ორდერში. შემაკავებელი ორდერის ოქმი აუცილებლად მტკიცდება სასამართლოზე. ეს არ არის პრობლემა რასაკვირველია. სასამართლო ჩვეულებრივად განიხილავს ამ საქმეს და შეიძლება დაამტკიცოს, შეიძლება არ დაამტკიცოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერები მტკიცდება, იმიტომ რომ იქ პატრულმა თუ სწორი მიმართულება მის ამ საქმეს, ის აუცილებლად გამყარებული იქნება, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებებით. და ამდენად თუ ის სწორად აუხსნის, რომ შემაკავებელ ორდერს ოქმში იწერება გაფრთხილება ადამიანის პიროვნების, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა, რომ ამ ადამიანმა არ უნდა ჩაიდინოს რაღაცა გარკვეული ქმედებები, ესა თუ ის ქმედება, რასაც მსხვერპლი მოითხოვს და მსხვერპლის მოთხოვნიდან სავარაუდო მსხვერპლის, ასე დავარქვათ ამ ეტაპზე, მოთხოვნიდან გამომდინარე. და თუ ეს მოთხოვნები, როდესაც ის უკვე გადაიქცევა გადაწყვეტილებად, სასამართლო გადაწყვეტილებად და მას შემდეგ მოხდება ამ მოთხოვნების დარღვევა მსხვერპლის მოძალადის მიერ, აი მაშინ ხდება მხოლოდ მოძალადის დასჯა და იმ სისხლსამართლებრივი დევნის გამოყენება თუ ადმინისტრაციული წესით დასჯა მისი მხოლოდ ამ დარღვევების შემდეგ. თუ ეს ინფორმაცია მე არ მგონია, როდესაც ადამიანი იმ გადაწყვეტილებამდე მიდის, რომ ის რეკავს 112-ში და მისთვის სწორად იქნება ახსნილი და განმარტებული, რა შედეგებზე გავდივართ ამ ქმედებების შემდეგ, ხო? მე არ მგონია, რომ მან
უკან დაიხიოს.
დაიხიოს უკან, შეიძლება რაღაც მომენტებში დაიხევს. არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევები. კი ბატონო, არის ეს შემთხვევებიც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, აი ჩემთან ძალიან ხშირად მოსულან იმ საყვედურით, რომ არ გამოწერეს შემაკავებელი ორდერი და რაღაცა გარკვეული ეტაპი თითქოს აი გაფრთხილებებზე გადავიდნენ და გაფრთხილების წერა დაიწყეს.
ერთად რეგიონებშიაო ეს გაერო სპეციალური წარმომადგენელი წერდა, რომ იქ არის ხელწერილების რაღაც პრაქტიკა გავრცელებული.
ხო, კი ბატონო, და
რაც დაუშვებლად მიაჩნდება.
ხელწერილის დროს პოზიტივით ფაქტობრივად რისკზე მიდიხარ, როდესაც ხელწერილს აწერინებ, იმიტომ რომ ამას რაღაც იურიდიულად სავალდებულო მოქმედი ძალა არ გააჩნია, ანუ მისი დარღვევის შემთხვევაში სანქციები არ გეკისრება. ამიტომაც როდესაც ოჯახს ძალადობის ფაქტებზე უბრალოდ რეაგირების ოქმს წერს, ძალიან დიდ რისკზე მიდიხარ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ძალადობა კვლავ გაგრძელდეს. გარდა ამისა, იცით რისი აღნიშნვა მინდა განსაკუთრებით, რომ როდესაც პოლიციაში რეკავს დაზარალებული, ეს პირველი შემთხვევა არ არის ხოლმე. ამას წინ უძღვის ძალიან ხანგრძლივი ძალადობრივი ისტორია და მხოლოდ მაშინ რეკავს ქალი პოლიციაში, როდესაც იძულებული არის და სხვა გამოსავალი მას არ ჩება. და კიდე ესეთ დროს, რომ პოლიციელი მიდის და რეაგირების ოქს ადგენს, აქ უკვე უხუჩდება ქასუნდობლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციასაც კი არ აქვს სათანადო რეაგირება და ის დაუცველი რჩება.
გასაგებია. მაინტერესებს ერთი რამ. თქვათ, დარეკა არაუშვალოდ მსხვერპლმა, არამედ მისმა, თქვათ, ოჯახის რომელიმე წევრმა, ან მისმა მეზობელმა, ან რა ვიცი, ახლობელმა მეგობარმა და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? თქვათ, არსებობს ამ შემთხვევის ბევრი მოწმე, ბევრი სხვა მოწმე, უშუალოდ მსხვერპლი უარს ამბობს, მაგრამ აი თქვათ, სხვა მოწმეები ამბობენ, რომ ეს მოხდა. და მუდმივად ხდებოდა. 2 წუთი დაგვრჩა ახალ ამბებამდე და ეს დროდ გამოვიყენოთ ამისთვის გოგა თქვენ.
კი, ამ შემთხვევაში ინფორმაციის წყარო ვინ იქნება? პოლიციაში ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს.
არა აქვს.
კი, ამას გადამწყვეტ თავარი არის ინფორმაცია შევიდეს, ოდესაც პოლიციაში შედის ინფორმაცია და ეს
გამოძახების დროს არა. მე გულისხმობ შემაკავებელი ორდერის საფუძვლისთვის.
კი, შემაკავებელი ორდერის საფუძვლისთვისაც არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის რომ ადგილზე რომ მოვა პოლიციელი, ხო იქ სიტუაცია დახვდეს ისეთი, რომ მას დასჭირდეს შემაკავებელი ორდერის გამო ძერან მსხვერპლი დაახვდეს, რომელიც ითხოვს ამ დაუშვათ დაცვას.
თუ არ ითხოვს ამას გულისხმობს, მსხვერპლი თუ არ ყოფს და დანარჩენები, ვთქვათ, მოწმეები არსებობენ, რომ ნამდვილად
შეუძლია ამ შემთხვევაშიც მაინც გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი და შემდგომ სასამართლოს, როდესაც აიღოს ამ შემაკავებელი ორდერს დასამტკიცებლად, ხო? მოწმეთა სიაში მტკიცებულების სახით მსხვერპლი კი არ ეყოლება მითითებული, არამედ ის, ასე ვთქვათ, გარშემოყოფი ადამიანები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ კი ბატონო, ასე ძალადობას ადგილი ქონდა, იმიტომ რომ რატომ ამბობს უარს ის კალბატონი ან დაუშვათ ჩვენების მიცემაზე ამ როგორც მოწმისახი დაკითხვაზე ამის უკან ძალიან ბევრი ფაქტორი დგას და ხშირად იძულებული არის რომ სწორედ უარი თქვას
სწორედ იმ ძალადობის შიშის გამო განმეორებით
შიშის გამო და აუცილებელი არის რომ სახელმწიფომ დაანახოს ამ ადამიანებს რომ მომავალში ისინი აღარ უნდა დაექვემდებარ რომ მსგავსი ან ახალი ტიპის დანაშაულს
და ეს უნდა მოხდეს არა მხოლოდ აი ამ საწყის ეტაპზე რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ არამედ უკვე სასამართლოს ეტაპზეც როდესაც რეალისტურად უნდა დადგეს
თქვა
დასჯის საკითხი მოძალადის დასჯის საკითხი ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ გადაცემის მეორე ნაწილში ახლა ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი ცოტა ხნით ახალ ამბებს გაყვაცნობს ის
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პარლამენტში დასრულდა ფრაქციის საქართველოს პატრიოტების წევრების შეხვედრა მინისტრთა კაბინეტის წარდგენილ შემადგენლობასთან როგორც სხდომაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირკაშვილმა განაცხადა კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი გახდება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის სისტემა მისვე ინფორმაციით მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების მესამე ტალღაზე მუშაობის პროცესი პარლამენტის პირველსავე სხდომებზე დაიწყება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მათი ფრაქცია მთავრობის შემადგენლობას ნდობას არ გამოუცხადებს. ინაშვილის ინფორმაციით, პატრიოტთა ალიანსს პრეტენზიები აქვს მინისტრობის რამდენიმე კანდიდატთან, მათ შორის მიხელ გიორგაძესთან, რომელსაც საყდრისის აფეთქებასა და უნიკალური ისტორიული ძეგლის განადგურებაში ადანაშაულებს პატრიოტთა ალიანსი. ირმა ინაშვილის განცხადებით პრეტენზია აქვს გარემოს დაცვის მინისტრობის კანდიდატთან გიგლა აგულაშვილთან, რადგან მან ინაშვილის განცხადებით მონაწილეობა მიიღო საგარეჯოში არჩევნების გაყალბებაში და გარდა ამისა საქართველოში განუკითხაობა ხეტყის ჭრის სფეროში. გარდა ამისა პატრიოტთა ალიანსს პრეტენზიები აქვს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატთან ზურაბ ალავიძესთან. ირმა ინაშვილის განცხადებით ალავიძე ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველი იყო, თუმცა იცრუა, როდესაც ეს ინფორმაცია უარყო. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიის რაკის პროვინციაში დაიღუპა ამერიკელი სამხედრო. პენტაგონის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ამერიკელი ჯარისკაცი სასიკვდილოდ დაიჭრა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო დაღუპული ვინაობას არასახელებს. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, სირიაში დაღუპული სამხედრო სპეცდანიშნულების რაზმში მსახურობდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეა და სწორედ ამ დღეს მიუძღვენით ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმრები არიან სტუდიაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი გოგა ხატიაშვილი და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. ჩვენ ლაპარაკობდით სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის ერთგვარ ბერკეტებზე, ვილაპარაკეთ შემაკავებელ ორდერზე. მინდა გოგას კითხო, კიდევ რა საკანონმდებლო, ჩვენს კანონმდებლობაში რა ბერკეტები არსებობს იმისათვის, რომ ქალმა გამოიყენოს, თუ კი ის ხვდება, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი. და კიდევ ქალბატონ მანანას მინდა ვკითხო, რატომ ვერ ხვდებიან ქალები, როდესაც ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი და რატომ გადააქვთ დროში, ვთქვათ, რომ ის საკითხი, რომ ვთქვათ, უშველონ თავს და საკუთარი ბედი თვითონვე განგარგონ. მოდი გოგა, თქვენ.
კი ბატონო, კანონმდებლობაში ასე თუ ისე მოწესრიგებული არის ის მუხლები, რომელიც შეუძლია, რა თქმა უნდა, რომ ძალადობის წინააღმდეგ მსხვერპლმა გამოიყენოს და როდესაც ხდება ასეთი ძალადობა, ეფექტური იყოს რეაგირება ასეთ შემთხვევებთან დაკავშირებით. კანონმდებელი ცალკე განასხვავებს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს, ცალკე განასხვავებს ოჯახურ დანაშაულებს, მიუხედავად იმისა, რომ არსად კოდექსში ქალი როგორც ხელყოფის ობიექტი და მსხვერპლი ასე არ არის დაკონკრეტებული, ეს მაინც არნიშნავს, რომ არ არსებობს ბერკედი დაუშვათ ასეთი ძალადობის წინააღმდეგ გამოსაყენებლად. ქონდა რამდენიმე თვის წინ მცდელობა, რომ ფემიციდის, ასე ვთქვათ, დეფინიცია გაჩენილიყო კანონმდებ, გაჩენილიყო კანონმდებლობაში
და
პარლამენტმა ჩააგდო ეს, რა თქმა უნდა, ფემიციდის ნორმის გარეშეც დაშადი არის ეს ქმედება, თუმცა ამის მიზანი იყო, რომ სპეციალური შემადგენლობა გაჩენილიყო და ჩვენ თუ გვინდა გენდერულად სენსიტიური მართვსაჯულება, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან შეუწყობდა ხელს, თუმცა რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ დღეისათვის ეს ნორმა კანონმდებლობაში აღარ გვაქვს. ასევე მე მინდა სასამართლოს ნაწილზე გამომახვილო ყურადღება, მარტო გამოძიების ეტაპი და სამართალდამცავების მოქმედება არ კმარა, იმიტომ რომ ეს არის მთელი რიგი პროცესი ოჯახში ძალადობა, რომელიც უნდა დაიწყოს ეფექტურად და ასევე დასრულდეს ეფექტურად. ხშირად სასამართლოებს არ აქვთ თოლმე სათანადო რეაგირება ასეთ ტიპის დანაშაულებთან დაკავშირებით და დაუსაბუთებლად მობიერა ხოთის ღონისძიებებს უფარდებენ და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც განურიდებიათ ეს ქალი მოძალადისთვის, მიუყვანიათ ასე ვთქვათ მოძალადე სასამართლოში და სასამართლოს კვლავ უკან დაუბრუნებია ეს ქალი და ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ მოსამართლე იმ გოგოს ოჯახს მაგონებს ხოლმე, რომელიც მოქცეულ ქალს ისე ქმნის ოჯახში, აბრუნებს ხოლმე, ეს არ არის რა თქმა უნდა რეაგირება. ერთ-ერთი ბოლო დროინდელი გადაწყვეტილება მაქვს მე მოტანილი, სადაც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ჩვენ ჯერ აუცილებელია მიზეზებში გავერკოთ, რატომ მოხდა ძალადობა და შემდგომ ისე მოვითხოვოთ კონკრეტული ღონისძიების გამოყენება და ჩვენ სადამ ამ მიზეზებში ქექვას დავიწყებთ, შეიძლება თავად ეს გახდეს მიზეზი ახალ დანაშაულის ჩადენის და გამეორების. საინტერესო ამ საქმეში რატომ ვერ დაინახა სასამართლომ კაცრი ღონისძიების გამოყენების საჭიროება, ვინაიდან რამდენიმე საქმე იყო აღძრული ოჯახში ძალადობის ბრალდებით ამ მოძალადის მიერ და იმავე მსხვერპლის მიმართ, რამდენიმე შემაკავებელი ორდერი არსებობდა, ქალმა ფარულად დარეკა სამართალდამცავ ორგანოებში და რეაგირება ითხოვა. კიდევ მეტი რა იყო საჭირო საფრთხის შესაფასებლად, რომ სასამართლოს დაეჯერებინა, რომ ძალიან რეალური საფრთხე არსებობს და მაყურადღება ოჯახის კეთილდღეობაზე გაამახვილა, ნაცვლად ქალის უსაფრთხოებაზე. ამიტომაც მართალია, ყველა შემთხვევაში ასე არ ხდება, მაგრამ უმეტესად სასამართლოებს უჭირთ დაზარალებულის ინტერესების სათანადო გათვალისწინება.
გავაგზავნებთ საუბარს აუცილებლად ახლა ნინო თარხნიშვილია სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც იმყოფება ქალთა მოძრაობის აქციაზე. ეს აქცია ეძღვნება ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს. ნინო, გისმენთ.
მოგესალმებით, ლევა, მიესალმები ჩვენს მსმენელსაც. დიახ, დაახლოებით 10 წუთი არის, რაც პუშკინის სკვერიდან აქტივისტები დაიძრნენ უკვე პოლიციის შენობისკენ, თაბუკაშვილის გამზირისკენ. უკაცრავად ხვარწყდება ჩემი ხმა. მგონი ისმის ჩემი ხმა. მოვითხოვოთ, დიახ, მოვითხოვოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანაყოფის შექმნა, ჩვენ აღარ მოვითმენთ ძალადობას. აი ამ გზავნილებით მიემართებიან ქალები, ქალთა აქტივისტები, უფლებადამცველები პოლიციის შენობისკენ, თაბუკაშვილის ქუჩაზე. მათ დღევანდელ შეკრებას სპეციალური კონკრეტული გზავნილი აქვს. კონკრეტულად ისინი მოითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური დანაყოფის შექმნას, რადგან ისინი ამბობენ, რომ უკვე რამდენი წელი არის, აი ბოლო წლები არის, ფაქტიურად ეს გამოძიების პროცესში არ დადგენილა გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი, როდესაც საქმე ეხება ქალთა მკვლელობას, ქალთა მიმართ ძალადობას და ასე შემდეგ, ანუ რომელიც ესე გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულზე იმუშავებს. სწორედ აი ასეთი სპეციალური დანაყოფის შექმნას მოითხოვენ ისინი და აი დანაყოფისა, რომელსაც ექნება შესაფერისი ცოდნა და მანდატი იმისა, რომ იმუშაოს კონკრეტულად აი ამ ტიპის დანაშაულებზე.
ნინო, დღევანდელი აქციის ერთგვარი სიმბოლო იყო კაბა, როგორც მე ვიცი.
კი, სწორედ ეს უნდა მეთქვა. ახლა საკმაოდ ესეთი შტამბეჭდავი სანახაობა შეიძლება ასე ითქვას, იყო ეს და არის ეს დღევანდელი აქცია ქალის კაბა, სწორედ ესეთ ჩვენი თავარი სიმბოლო ექსკლუზიურად ქალის ტანისამოსად ითვლება ეს კაბა და ეს ქალთა სოლიდარობისა და დალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლო აქციეს აი ეს კაბა დღეს ქალებმა ესე იგი ეგრეთ წოდებულ იატაკის ჯოხებზე ჩამოცმული ფერადი კაბებით მიემართებოდიან ისინი აი ეხლა სამწუთებში თაბუკაშვილის ქუჩაზე პოლიციის შენობისკენ და შემდეგ საბოლოოდ ალბათ იქ უკვე უფრო ხმამაღლა ასე ვთქვათ გააცნობენ აი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავიანთ მოთხოვნებს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მოდი მე აი ამ მოთხოვნას, ეს არის სპეციალური დანაყოფის შექმნა, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულად აი ამ ტიპის საქმეებზე, რათა დადგინდეს საბოლოო ჯამში გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი, როდესაც საქმე ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას, ქალთა მკვლელობებს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნინო, ჩვენი რადიო მსმენელები დღის განმავლობაში კიდევ არაერთხელ მიიღებენ დამატებით ინფორმაციას, თქვათ ამ აქციასთან დაკავშირებით და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის აქვეთის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობა, ეს არის თემა, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს რადიო თავისუფლება ყოველთვის და მათ შორის გენდერული ამბების ჭრილშიც, ამ პროგრამის ჭრილში. ნინო თარხნიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც სამწუთებში იმყოფება ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე. აქციის მონაწილეები უკმაყოფილებას გამოხატავენ, რადგან თვლიან, რომ სახელმწიფო ავლენს სისუსტეს ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის საქმეში. ქალბატონმა, ჩვენ სწორედ სახელმწიფოს როლზე ვლაპარაკობდით, უფრო სწორედ აი საკანონმდებლო ბაზაზე. რას შეიცავს, თქვათ, რა ბერკეტები მოიცებნება ქალებისთვის, რათა ადეკვატურად განხორციელდეს მათი დაცვა ძალადობის შემთხვევაში?
ერთი სიტყვით გამოვეხმაურები ამ აქციის მოთხოვნას, ანუ იმ დანაყოფის შექმნას, რომელსაც ითხოვენ აქციის წევრები და მონაწილენი. მოკლედ, ამ აქციის რას საკვირველია, აქ არის საჭირო სახელმწიფოს ნება, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ერთი ხელის მოსმით შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ დღეს ვერ შეიქმნას, თქვათ, ეს დანაყოფი და იგივე შემადგენლობით თუ იქნება ეს, თქვათ, ხო შეიძლება მათ არ ეყოთ ის საჭირო ცოდნა და გამოცდილება ამისთვის, რაც საჭიროა ამ სპეციფიური საქმეების გამოძიებისთვის და ამაზე სამუშაოთ. ამიტომ ამაზე არის სამუშაო, სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი და ის კადრებით ცოტა ისეთი შესარჩევია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა და მიდგომა ყველა მას, ვინც იქნება ჩართული ამ სამუშაოში, უნდა ქონდეს ძალიან ესე გამოხატული, რომ მას უნდა ამ პრობლემის აღმოფხვრა და ის, ვთქვათ, სხვანაირად არ მიიღებს იმ პრობლემას და რაღაცა მენტალური ემეთ არ იქნება
სამწუხაროდ. წავიდა საქმე გარკვეულწილად თუ ისევ იმ ადგილას ვდგავართ?
არა, წინ მიდის რასაკვირველია, ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს უბრალოდ ეს შედეგები, როგორც მიდის, თორე წინ რასაკვირველია მიდის, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა სახელმწიფო საერთოდ არ ლაპარაკობდა ამაზე, იყო პერიოდი, როცა სახელმწიფო არანაირ ნაბიჯებს არ დგამდა საკანონმდებლო მიმართულებით, ვთქვათ, რომ რაღაცა გარკვეული საკანონმდებლო ბაზა შექმნილიყო და დღესდღეობით აი ზუსტად ეს მოძრაობები აიძულებს სახელმწიფოს იმას, რომ
დაფიქრდეს და გაიხსენოს თავისი პასუხისგებლობები
და გადადგას სერიოზული ნაბიჯები.
მე ვთხოვეთ თქვენ აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, გეთქვათ, აი რატომ ვერ აცნობიერებენ ქალები, ვთქვათ, როდესაც ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი?
ხო, ამის შესახებ შემთხვევა.
და რაც ხდებიან თქვენს კრიზისულ ცენტრებში, რა შემთხვევებში, რა მექანიზმების ფარგლებში?
ამის თაობაზე შემიძლია ვთქვა ასეთი რამე, რომ ამას აქვს ძალიან ბევრი მიზეზი. ჯერ მთავარი მიზეზი ის, თუ ეს ძალადობის მსხვერპლი ქალი თვითონ როგორ ოჯახში გაიზარდა. დადგენილია ეს და შესწავლილია და ფსიქოლოგების აზრი არის ასეთი, რომ ძალადობრივ ოჯახში, ოჯახიდან გამოსული ქალი ირჩევს თავის პარტნიორად მოძალადეს რატომღაც. იმიტომ რომ მას ესეთი ტიპი, პროტოტიპი ეს აქვს, ჩამოყალიბებული აქვს მისთვის პარტნიორად არჩეული, იმიტომ რომ ეს მიერჩინა ჩვეულებრივ წესად, ნორმად ცხოვრების და ამდენად არ ვიცი რატომ საბოლოო ჯამში ამას სხვა ეს ახსნაც სჭირდება შეიძლება, მაგრამ ეს ასეა. და ეს ადამიანი უკვე ბავშვობიდან გადმოყოლილი მსხვერპლის სტატუსით არის ის უკვე ჩამოყალიბებული მსხვერპლი
ბავშვი. ეს ნორმალურია?
ნორმალური შეიძლება არ არის, მაგრამ წინააღმდეგობის გაწევის უნარი არ აქვს და არ აქვს აღქმა, რომ ეს არის თქვათ მსხვერპლი და მან უნდა იბრძოლოს ამისთვის. და რატომ ვერ ახერხებენ იმას, რომ თავის დროზე დააღწიონ ამ ყველაფერს თავი, მათ არ აქვთ დიდი ნდობა, არც საზოგადოებიდან, არც თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურების დიდი ნდობა და პოლიციის მიმართ ესეთი ნდობა არ არსებობს. ახლა ამაში დამეთახმეთ, მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო კავშირები პოლიციასთან, მართლაც ძალიან კარგად თანამშრომლობთ მათთან, მაგრამ ყოველთვის იმ ქალბატონებს, ვისაც ესეთი პრობლემა აქვთ, არ აქვთ ესეთი ნდობა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ, რომ ეს პრობლემები ასე იოლად გადაიჭრება. ამიტომ მიმართვიანობა შეიძლება, თუმცა ინფორმაციულობა
და მიმართვიანობა გაზრდილია.
გაზრდილია, რა საკურველია, მაგრამ აი ინფორმაციის დონე მაინც შედარებით დაბალია კიდევ და ჯერ კიდევ სამუშაოა იმაზე, რომ ადამიანებმა იცოდნენ თავიანთი დაცვის მექანიზმები, ვთქვათ, რა და როგორ შეიძლება მათ გამოიყენონ ეს მექანიზმები.
სხვათა შორის, სტამბოლის კონვენციაში არის განმარტებული ძალადობა და იქ არის საუბარი, რომ ძალადობა ეს არის ქალებსა და მამაკაცებს შორის ისტორიულად ჩამოყალიბებული არათანასწორი ძალაუფლებრივი ურთიერთობების გამოვლინება, რომელიც იწვევს მამაკაცების მიერ ქალებზე ძალადობას და დისკრიმინაციას, მათ დომინანტურ მდგომარეობას და ქალის სრულფასოვანი თითრეალიზაციისათვის ხელი შეშლას. სხვა შორის, მიზეზი სწორედ აქ ძალიან კარგად არის გამოხატული, რომ ეს ჩვენ ცხოვრობ სტერეოტიპულ გარემოში, სადაც ეს როგორც ცხოვრების ჩვეულებრივი მოვლენა ესე აღიქვება. ეს არის ისტორიულად ჩამოყალიბებული კონტექსტი და ის რომ ვერ აღიქვება ძალადობა სწორედ ამ ასე ვთქვათ ისტორიული და უშათ კონტექსტის ბრალია. და კიდევ ერთი ხშირად ძალადობის ხრობ ქალებს სტოკჰოლმის სინდრომი ახასიათებს, ძალიან ხშირად გვსმენი ამასთან დაკავშირებით, რაც იმას გულისხმობს,
რომ
კი ბატონო, შეგუებული არის უკვე ამ გარემოს და როგორც ცხოვრების ჩვეულებრივ მოვლენად ისე აღიქვამს. პირიქით, თუ მის მიმართ აღარ ხორციელდება ძალადობა, ეს არის მისთვის უკვე განსხვავებული, იმიტომ რომ ძალიან მიჩვეულია ამ დაჩაგვრას მამაკაცის მხრიდან.
გასაგებია. ქალთა მოძრაობა დღეს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს ძალადობის შედეგად 2-ოდე დღის წინ გარდაცვლილი ტრანსგენდერი ქალის ზიზი შეყილაძის ხსოვნას. მანამდეც არაერთი ასეთი ტრაგიკული ფაქტია მომხდარი და ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტები მიიჩნევა, რომ ტრანსგენდერი ქალები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია ქალებს შორის. ამასთან, სამწუხაროდ საქართველოში ტრანსგენდერი ქალების მკვლელობის საქმეები გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებად არ განიხილება. გოგა, ამაზე მინდა თქვენი აზრის მოსმენა.
კი ბატონო, არამხოლოდ ამ მარგინალიზებულ ჯგუფებთან მიმართებით, არამედ ზოგადად
ქალებთან
მიმართებით თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც სამართალდამცავი უწყება, ისევე სასამართლო ბრმა არის გენდერულად, ნამდვილად არც ერთი შემთხვევა არ მახსენდება, როდესაც სასამართლომ ეს დისკრიმინაციული ნიშანი გამოკვეთა. ხშირად ამბობენ, რა მნიშვნელობა აქვს ამ დისკრიმინაციული ნიშნის გამოკვეთა, სარა და იმას აქვს გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ წინა პლანზე წამოვიდეს ეს ნიშანი, რომ მამაკაცები სწორედ ამ მიზნით მოქმედებენ, როდესაც ქალების მიმართ ძალადობას ახორციელებენ, და მეორე, ამას აქვს საშელის დამძიმებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აბსოლუტურად ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს იმისათვის, რაც მან რეალურად განახორციელა. ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯები არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურაში დაგვირდნენ, რომ შესაბამისი ასე ვთქვათ ტრენინგები, გადამზადება მოხდებოდა და კვალიფიკაციის ამაღლება, სამწუხაროდ მაინც გვიჭირს გენდერული დისკრიმინაციის და გენდერული მოტივების გამოკვეთა და დანახვა.
გოგა, კანონმდებლობა გვაძლევს ამის საშუალებას?
კანონმდებლობაში გვაქვს სპეციალური მუხლი, რომელიც საუბრობს 53-ის მესამე პრიმა მუხლი, სადაც ჩამოთვლილი არის დისკრიმინაციული ნიშნები, რა შეიძლება იყოს გენდერული დისკრიმინაციური დამოკიდებულება და ასე შემდეგ, და შეუძლია რომ პროკურატურასა და სასამართლოს გამოიყენოს, ოღონდ მარტო ფორმალურად კი არ უნდა მოხდეს, სამ კანონზე მითითება. ამავდროულად თან უნდა თქვას, რაში გამოიხატებოდა დისკრიმინაციული ქცევა. მაგალითად, ხშირად ბრალდებულისაგან გვსმენია, რომ ის ამბობს, რომ იმიტომ დაჩაგრა ქალი, რომ ენისტლიკინი ვერ აიტანა. აქ ხო სრულიად ნათელია, რომ შეიძლება იმიტომ დაჩაგრა ქალი, რომ რაღაც მის დაქომდებარებულ სუბიექტად აღიქვა, და როდესაც ასეთი ეჭვები უჩდება ობიექტურ დამკვირვებელს, რომ თურმე შეიძლება გენდერული ნიშნით იყოს ეს დანაშაულს ჩადენ და პროკურატურა მინიმუმ არცილობს ამის გამოკვეთას, ხო? აქ უკვე გიჩნდება ამის ხანს და ჯერჯერობით გრძელდება არ დასრულებულა ეს საქმე, მაგრამ უკვე ისეთ ეტაპზე არის, რომ აღარ აქვს აზრი და დაუშვათ ამ დისკრიმინაციული ნიშნის, იმიტომ რომ თავიდანვე უნდა მოხდეს. ამ გადმოსახედიდან უნდა მიმდინარეობდეს გამოძიება. პატარას დავამატებ, აი ეს აქციის მონაწილეები ეთხოვენ დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნას. შეიძლება ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ როგორც უკვე ქალბატონმა მანანა აღნიშნა, მარტო ფორმალურად დამოუკიდებელი სტრუქტურის შეცვლა ჩვენ არ გვიშველის. ყველაზე მთავარი არის, რომ ეს ხალხი, ვინც მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, გენდერულად იყოს გამსჭვალული, გენდერულად იყოს სენსიტიური, თორე შეიძლება შეიქმნას ეს დამოუკიდებელი სტრუქტურა, მაგრამ ისევ ისეთი შედეგი მივიღოთ. ამიტომაც პირველი რაც უნდა გატარდეს, დაუშვათ სამართლდამცველების მიმართულებით, რა მესიჯებიც უნდა მივაწოდოთ მათ, ეს არის, რომ მათ დაინახონ გენდერული ხედვა და ამის შესაბამისად იმოქმედონ უკვე თავის საქმიანობაში.
და ამ ხრივ მეტი გასახანი იქნება ალბათ მას შემდეგ, რაც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება მოხდება. ჩვენ ვიცით, რომ ხელმოწერილი გვაქვს მხოლოდ ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და რამდენიმე ათეული, ნუ 20-ზე მეტი საკანონმდებლო ინიციატივა ერთ პაკეტად გაერთიანდა და იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით დაიწყო ამ კანონმდებლობებზე მუშაობა, თუმცა რაღაც ჰაერში გამოეკიდა ეს პროცესი, ჯერჯერობით წინ არ მიდის. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს, როდესაც თქვათ სახელმწიფო ერთის მხრივ თითქოს აცნობიერებს ამ პრობლემის სიმძიმეს, ქალთა მიმართ ძალადობის სიმძიმეს, იმიტომ რომ ლეტალური შედეგებით მთავრდება, ხშირად ძალიან ესეთი სავალალო და ნუ სიკვდილით პირდაპირ თქვათ, და მეორეს მხრივ აი არ მიდის მუშაობა, უფრო სწორად წავიდა მუშაობა, მაგრამ გაჩერდა შემდეგ უკვე თქვათ რომ დაიხვეწოს საკანონმდებლო ბაზა. აი ეს რისი ბრალი შეიძლება იყოს, უცოდინრობის უფრო თუ რაღაცა კიდევ უფრო შორ შეგვიძლია წავიდეთ მშელობაში. ორი სიტყვით რომ ვითხრათ, ცხადია ამასთან ვერ იყვით.
მე ვფიქრობ, რომ ის რაც სახელმწიფო საკლია, რომ პრევენციულ მექანიზმებს არ აქცევს ყურადღებას, საერთოდ არ არის არანაირი პრევენციული მექანიზმები და ის რაც ყველაზე მთავარი და საჭირო არის, ვთქვათ, თუნდაც აი ჩვენ მიმართულებით, რაზეც მე მუშაობ ოჯახში ძალადობის მიმართულებით, მოძალადეებთან სამუშაო პირობები და ის სარეაბილიტაციო ცენტრები და რაღაცა გარკვეული იზოლების მექანიზმები, თქვა ამ მოძალადეთათვის, რომ მათ გაიარონ რაღაც გარკვეული კურსები, თუმცა ეს კურსები თუ არ იარსებებს, რა უნდა გაიარონ და ამიტომ ყველა ამ მიმართულებით არის სამუშაო, რომ შედეგზე გავიდეთ. არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც თვითონაც აქვს სურვილი, შეიძლება რაღაცა თავისთავში შეცვალოს. Ну, ის ხელახლა ვერ აღიზრდება, რა საკურველია, მაგრამ შეცვლა შეიძლება ადამიანის ქცევის და ამ ქცევის შეცვლაზე მიმართული რაღაც გარკვეული სამუშაო უნდა მიმდინარეობდეს და სურვილი ვისაც აქვს, ის რა თქმა უნდა ის ვერ იმყოფილებს ამ სურვილს და იზოლებით არის, ვთქვათ, გადასაწყვეტი ეს პრობლემა, იზოლების მექანიზმსაც ვერ ჩავრთავთ, იმიტომ რომ არ არსებობს ასეთი ცენტრები. ეს ერთ-ერთი სერიოზული ხელშემშლელი პრობლემა არის ჩემი აზრით, თავისი რამდენად.
სტამბოლის კონვენცია შეიცავს ძალიან ბევრ სიკეთეს. და ძალიან ბევრი ისეთი მექანიზმი არის ჩადებული ამ ევროპის საბჭოს კონვენციაში, რომელიც მათ შეიძლება ეფექტურად იმოქმედოს ამ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ. ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, დაჩქარდეს ამ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება და შემდეგი ეტაპი რაც უნდა მოხდეს, რომ ჩვენი კანონმდებლობა და ჩვენი პრაქტიკა ჰარმონიზაციაში უნდა მოიყვანოთ ამ სტამბოლის კონვენციასთან. ძალიან კარგი იქნება კანონმდებლობაშიც ნათლად გაიწეროს ალკეული საკითხები, მაგას რა შობს, რომ კანონმდებლობაც იყოს ძალიან გამჭვირვალე და სამართალდამცველებს აღარ დასჭირდეთ იმის ძებნა, დაუშვათ რომელი ნორმა უნდა მიუსადაგონ ამ კონკრეტულ შემთხვევას და ძალიან ნათლად გამჭვირვალედ იყოს ყველაფერი გაწერილი. ეს მე ვფიქრობ პირიქით უფრო ხელს შეუწყობს ეფექტურ რეაგირებას და ყველაზე ძალიან რაც არის ალბათ აუცილებელი, რომ ჩვენ სისხლის სამართალშიც უნდა გქონდეს გენდერულად სენსიტიური მართვსაჯულება. სხვა მხრივ და ეს გენდერულად სენსიტიური მართვსაჯულება რომ იქნეს მიღწეული, ეს მხოლოდ პრაქტიკის ფონზე ვერ მოხდება. აუცილებელია გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებაც, იმიტომ რომ ამან უფრო მეტად შეუწყოს იმ გენდერული ხედვის წინ წამოწევას, რომელიც არსებობს ხოლმე ასეთ საქმეებში.
ჩვენ ვლაპარაკობდით შემაკავებელ ორდერზე, როგორც მე დაცვის მექანიზმზე ერთვიანია ეს ორდერი და არსებობს კიდევ
დამცავი
ორდერი, რომელიც 6-თვიანია. თუ კი აი მაგალითად ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებში გაეროს სპეციალური მომხსენებლის დუბრავკა სიმონოვიჩის ანგარიშს გადავხედავთ, ნახავთ რომ მეტი შემაკავებელი ორდერია გამოწერილი ვიდრე დამცავი ორდერი, რომლის გამო წერის პრეროგატივაც სასამართლოს ხელშია, ხო? თუ კი პირველი, თქვათ, შემაკავებელი ორდერი პოლიციის გამოსაწერია, დამცავი ორდერი უკვე სასამართლოს პირველ ინსტანციის
განცხადების საფუძველზე
საქმეა
ადმინისტრაციული წესით.
კი ბატონო. აი ამონარიდი მინდა წავიკითხო ამ ანგარიშიდან გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშიდან სპეციალური მომხსენებელი მიესალმება მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა შემოკავებელი ორდერების რაოდენობა ბოლო წლების განმავლობაში 945 შემოკავებელი ორდერი გაიცა 2014 წელს, ხოლო 2015 წელს გაიცა 2607 შემოკავებელი ორდერი. თუმცა მომხსენებელი ხასუს ამ ზიმგარემოებას, რომ ორდერები ძალაშია მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში, მომხსენებელი კვლავ შეშფოთებულია გაცემული დამცავი ორდერების რაოდენობით, რომლებიც 6 თვეზეა გათვლილი. ეს არის, ესე იგი 92 გაიცა 2014 წელს, 173 გაიცა 2015 წელს. ეს დიდი სხვაობა უნდა იქნას შესწავლილი და სათანადო შეფასებულიო, სწორედ აი სპეციალური მომხსენებელი ამას აღნიშნავს. გოგა, აი თქვენ არაერთხელ გილაპარაკიათ სასამართლოს არასაკმარის ძალისხმევაზე, ვთქვათ, მოძალადეთა დასჯის თვალსაზრისით. აი კიდევ რაში გამოიხატება ეს ხარვეზები და უკავშირდება თუ არა გარკვეულწილად ეს ვთქვათ დამცავი ორდერების გამოცემის პრაქტიკა?
ჩვენ უნდა გავმიჭნოთ ორი მიმართულება, აუცილებელია შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემა. ეს არის თლიანად ადმინისტრაციული სფერო და სისხლის სამართლის სფეროს არ ეხება. სისხლის სამართალში ცალკე სამართალწარმოება გვაქვს და გამოძიება. პირველ რიგში აი ეს განსხვავებაზე მინდა ყურადღება გავმახვილოთ, ალბათ ფიქრობ ახლა და ვფიქრთ ამ საკითხზე, რა განაპირობებს განსხვავებას. შემაკავებელ ორდერს გამოსცემს პოლიციელი, ანუ პოლიციელოცაც მიდის ადგილზე, ის არავის არ ეკითხება, თუ თვლის საჭიროს გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს და დამცავ ორდერს შეუნდა მიმართოს სასამართლოს და მიმართვის სუბიექტი იცით ვინ არის? თავად მსხვერპლი, მისი ოჯახის წევრი ან ის პირი, რომელიც მსხვერპს იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ ან სამედიცინო დახმარებას უწევს. ნახეთ, როგორი შეზღუდული წრე გვაქვს. ესე იგი, ამ მსხვერპლმა უნდა მიმართოს ან მისი ოჯახის წევრმა და თუ ამათ არის, მართლა ძალიან ნიშნავს შემთხვევებში, რომ მსხვერპს იურისტი ყავდეთ, ფსიქოლოგი ყავდეთ ან სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც მან დახმარებას უწევს. შეიძლება ამით არის განპირობებული სიმცირე, რომ ძალიან შეზღუდული სუბიექტთა წრე გვაქვს და თავად ამ მსხვერპლები არ ფლობენ ინფორმაციას, რომ შეუძლიათ მიმართონ, ან თავად არ აქვთ სურვილი, რომ ასეთ შემაკავებელ ორდერის გამოცემის თავებას მიმართონ. უფრო
ფართო იყოს ეს წრე?
კი, შეიძლება ვიფიქროთ ამაზეც, რომ მხოლოდ ასეთ ვიწრო წრით არ დაკონკრეტდეს და შეიძლება გაიზარდოს მომართვიანობა, თუმცა ალბათ კარგი იქნება უფრო დეტალური მიზეზები გავიგოთ, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი მე რასაც ვფიქრობ, ალბათ შეიძლება ეს იყოს და კიდევ ვიცით რა იქნება საინტერესო შემაკავებელ და დამცავ ორდერებთან დაკავშირებით. ჩვენი კანონმდებლობის ფარგლებში მხოლოდ ოჯახში ძალადობის საქმეებზე გამოიყენება. კარგი იქნება თუ ამ გამოყენების არეალს გავაფართოვებთ, არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის, არამედ ქალიღო შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი გახდეს ოჯახის გარეთ. კი ბატონო, და ასეთ ქალსაც ჰქონდეს უფლება და ასეთ შემთხვევაშიც ჰქონდეს პოლიციელს უფლება, რომ უწევს რაფი რეაგირებისთვის შემაკავებელ ორდერი გამოცემს ან დამცავი ორდერისთვის პირიქით გამოყენებას.
აი ოჯახის გარეთ ქალებს იცავს სწორედ ეს სტამბოლის კონვენცია და თქვათ აი ამ
რომლის რატიფიცირებაც კი დაშორს ამით არის გათვალისწინებული და კარგი იქნება. ანუ ბევრს იკეთეს ითვალისწინებს სტამბოლის კონვენცია და კარგი იქნება.
ვიცით რა, მე დავამატებდი, რომ აი შემაკავებელი ორდერის გამოცემის შემდეგ თქვათ და როცა ის გადაეცა უბნის საუბნო პოლიციას თქვათ მონიტორინგისთვის, აი ეს მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს ძალიან სერიოზულად. რა ხდება იმის შემდგომ თქვათ? კიდევ იქნა თქვათ ისეთი დარღვევები, რომელიც ფარულია თქვათ და ამისი მტკიცებულების წარდგენა ცოტა რთულია სასამართლოში. მიზეზი დამცავი ორდერების მიმართვის ნაკლოვანება რომ შეიმჩნევა თქვათ საზოგადოებაში და რომ არ არის ეს ისეთი რაოდენობით როგორც შემაკავებელი, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის, რომ მტკიცებულების წარდგენა არის მოპოვება ამ შემთხვევაში არის ძალიან რთული და თუ მტკიცებულებები არ გექნა ხელთ, არც ერთი სასამართლო დამცავ ორდერს არ ამტკიცებს, მხოლოდ იმიტომ რომ შემაკავებელი იყო გამოცემული. თუმცა შემაკავებელი შეიძლება უმძიმესი პირობებითაც იყო თქვათ და ამიტომაც გამოიცა, მაგრამ იმ შემაკავებლის მოქმედების პერიოდში მსხვერპლს აქვს ბოძალადეს აქვს იმ ხელა ცოდნა, რომ იკავებს თავს იმ ერთისთვის გამალობაში და როგორც კი მთავრდება ბოლო დღე დასრულდება თუ არა და მომდევნო დღიდან იწყება ხელახალი
ძალადობა.
რამოდენიმე შემაკავებელი ორდერიც კი არის გამოწერილი ვთქვათ, მაგრამ არც ეს არ იძლევა იმის საფუძველს და საშუალებას, რომ დამცავ ორდერზე გააკეთოს ვთქვათ გადაწყვეტილება გამოიტანოს სასამართლო. ეს შემთხვევის არის სერიოზული ხარვეზი ნამდვილად, იმიტომ რომ მიქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ქალბატონები ამბობენ, რომ თითქოს გვაქვს რაღაცა და სინამდვილეში ფაქტზე რომ უკვე მიდგება საქმეზე, ამ შემთხვევაში რაღაცა თითქოს გვაკლია ძალიან სერიოზული.
ხომ არ დაამატებდი რამეს გოგა? მოკლედ აი ჩვენ გადაცემა უკვე 3 წუთი დარჩა და ბოლოს მინდა რომ თქვა კიდევ ერთხელ თქვა რომ 25 ნოემბერს ქალთა მიმართზალოდობის აქვეთის საერთაშორისო დღეა და ქალთა მოძრაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვს შესაბამისი ცოდნითა და მანდატით აღჭურვილი სპეციალური დანაყოფის შექმნას რომელიც საგანგებოდ იმუშავებს გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებზე ჩვენ აუცილებლად დავინტერესდებით როგორ წარიმართება ეს პროცესი და შესრულდება თუ არა ეს მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში გამოიღებს თუ არა გარკვეულ შედეგს და როგორ იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი როცა სულ ახლახან მით უმეტეს საინტერესოა ეს როცა ახლახან ევროკავშირის ხელშეწყობით ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგი მართული სოციალური კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა რომ ის ყველა იმ ადამიანის პირადი მტერი იქნება ვინც აღმართავს ხელს ქალებზე ბავშვებზე და მოხუცებზე არ შეშინდეთო არ გაუჩომდეთ ოჯახში ძალადობას მთელი ჩვენი უწყება თქვენს გვერდით ვართ იმისათვის რომ დაგიცვათო აი ესეთი მოწოდებით მიმართა მსხვერპლ ქალებს გიორგი მღებრიშვილმა ხოდა ახლა როცა სამოქალაქო სექტორის ის ნაწილი რომელიც უშუალოდ შეხებაშია ძალადობის მსხვერპლ ქალების პრობლემებთან კანონის აღსრულების დამატებითი მექანიზმების ამოქმედებას ითხოვს თქვენს დაადასტურეთ რომ ასეთი მექანიზმების საჭიროა სპეციალური დანაყოფის შექმნა სულ მცირე ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა შეხვდეს მათ და უნდა გამართოს ერთგვარი დისკუსია იმისათვის რომ თქვათ მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა და ინფორმაციის მიღება ერთგვარად პირველ წყაროდან რომელსაც აქვს შეხება უშუალოდ აი ესეთ მსხვერპლ ქალებთან კარგი იქნებოდა შეხვედრა იურისტებთანაც ბუნებრივია გაცვლა იმ კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან
რა თქმა უნდა სახელმწიფო უწყებებთან ვცდილობთ ხოლმე რომ თანამშრომლობის ფორმატში გავაგრძელოთ ჩვენ საქმიანობა და მე მივესალმები შინაგან საქმეთა მინისტრის ამ ინიციატივას თავარია ეს გამოიხატოს უკვე პრაქტიკაში და საქმიანობაში ეს მოწოდება უნდა განხორციელდეს პრაქტიკაში აუცილებლად.
ნახავთ უახლოეს მომავალში რა შედეგებს გამოიღებს ყოველ შემთხვევაში ასეთი პრინციპული და კატეგორიული განცხადებები მინისტრის მხრიდან. ეს იყო გადაცემა გენდერული ამბები 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აკვეთის საერთაშორისო დღე გახლავთ დღეს და სწორედ ამ დღეს ეძღვნებოდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გოგა ხატიაშვილი და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვაინძე. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ. უღმესი მადლობა.
მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.